እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ሶማሊላንድ ፈላማይ ምብፃሕ ኣብ ሃርጌሳ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ከም ዝተራኸበን ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝረከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ድሕሪ ምርኻብ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙስ ቢሒ ኣብዲ ተራኺቡ ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ያሲን ሓጂ ማሕሙድን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ዑስማንን ድሕሪዚ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኣጉሊሖም ነይሮም። ሚስተር ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ኣብቲ እዋን እቲ ምብፃሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ዝምድናታት ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹሎም።
ብሚኒስተር ወፃእን ፕሬዚዳንታዊ ኣመኻርን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማል ተራኺቡ ዘትዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝርከብሉ ምክንያት ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማሊላንድን ምትሕባርን ዝምድናታትን ፃዕርታት ንምሕያል እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኸደን ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ድሕሪ ምርኻቡ ዝሓዞ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘብፅሕን ገሊጹ።
ብስርዓት ሕወሓት ኣብ ልዕለና ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ን20 ዓመታት ካብ ንጥፈታት ቀርኒ ኣፍሪካ ርሕቕ ኢልና ኢና ጸኒሕና። ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ ኣንጻርና ማዕቐብ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ተጽዕኖታት ክንወፅእ ክንቃለስ ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዝነገሰ ዞባዊ ምትሕባርና ክንቕጽል ክኢልና ኣለና። በዚ ድማ ኩነታት ሶማሊላንድ ንምርኣይ መጺና ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ካብ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዝረኸብናዮ ኣገዳስን ጠቓምን መግለፅታት ናብ ፕሬዚደንትና ክነብፅሕ ኢና ድሕሪ ምባል እዚ ናይ መጨረሽታ ከም ዘይከውንን ካልኣይ ሳለሳይ ዑደት ከም ዝፍሉን ሓቢሩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዕላማቲ ፈላማይ ምብፃሕ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሃርጌሳ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምሕያል ዞባዊ ሰላም መቐፀልታ ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ናይ 3 መዓልትታት ዑደቱ ምስ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ተዋሳእቲ ብርክት ዝበሉ ኣኼባታት ከም ዘካይድ ሓቢሩ ኣሎ። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንባዕላ ነፃ ሃገር ኢላ ተኣውጅ እምበር ብሕብረት ሃገራት ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን።
ክልተ ብርቱዓት ኣብ ኢትዮጵያ የማንን ጸጋብን ስለ ዝተሰሓሓቡ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነትን ኣብ ሓደገኛ ውጥረት ምውዳቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያውነት ናብ ዝፍተነሉ ወቅቲ ንበፅሕ ኣለና እውን ኢሎም ንሶም ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያዊነትን ንኢትዮጵያን ምድሓን ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም ብሕልፊ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ሳዕቢ ምፍራይ እምበር ክሳዕ ክንደይ ንሃገሮም ይጐድኡ ከም ዘለዉ ኣይተረኣዮምን በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ብመራሕቱ ኣቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውፅኢት ሳልሳይ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን እቲ ሃገር ይሰረዝ፣ ሕገ መንግስቲ ይመሓየሽ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይከበር ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ክርስቲያን ታከለን ዳይቲ ምንቅስቓስ ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካ ኣቶ መልካሙ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ብደረጃ ሃገር ቅድሚ 10 ዓመት ዝተካየደ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን 2.5 ሚልዮን ኣምሓሩ ኮነ ተባሂሉ ከምዘየለዉ ተገይሩ። በዚ እውን ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝነበረ 130 ቢልዮን ቅርሺ በጀት ስኢኑሎ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ። ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕቡራት መንግስታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባት ዝተኻፈሉሉ እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብዚ ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም፣ ማእከን ውድብ ህፃናት፣ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣብ ምውሃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘሎ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለንየምን ሸቶ ዘላቕ ምዕባለን ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዘለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ መንጎ ዝተሓምሸሻ ናይ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ክልተ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ንጹር ምምስሳል ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ትማሊ ሰንበት ኣፍሊጡ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብላክ ቦክስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝነበረ መዝጋቢ መረዳእታ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢላ። እቲ ዝተባሃለ ምምስሳል ግን መብርሂ ኣይሃበትሉን። ወይዘሮ ዳግማዊት ከም ዝሓበረቶ መባእታዊ ፀብፃብ 157 ሰባት ዝቐተለ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክወፅ ኢላ ኣላ። ቅድሚ እዚ ብላክ ቦክስ ምርካቡ ኣብ መንጎ 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን እታ ነፋሪትን ዝመትሉ ናይ ጠቀምቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤርን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ምምስሳል ከም ዝነበረ ብዙሓት ክገልፁ ፀኒሖም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃበብላ ንፋስ ልዕሊ 150 ሰባት ህይወት ኣህሊቑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝያዳ ዝተሃርመት ሞዛምቢክ እያ ብየራ ዝተባሃለት ድማ ከተማ። ፕሬዚደንት ተኽ ሃገር ፊሊፕ ኒውሲ እቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 1000 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጥርጥር።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያውን ኣዘራሪባኣላ ምንያፈወርቂ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ እዩ።
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናቲ
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡኒ ደቂሰ። ተኩሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠም ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተፀቐጥክዎ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር። ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መፅአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪብሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ትዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።
ፖሊስ ነዘርላንድ ትማሊ ሶኒ ንሰለስተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ዘቑሰለን ኣብ መንገዲ ባቡር ከተማ ዩትረክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መበገሲኡን መነጸር ይሰርሕ ኣለኹ ይብል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጅ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ገደብ ንዝዕቐቡ ተመዛበልቲ ተዓዚቦም ኣለዉ። ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊፆም ኣለዉ። ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕረብዎ ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጌድኦ ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ኣሸሓት ንዝለዓለ ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣደ 10 ቆልዑ ዝኾና ወይዘሮ ውዴ ኣበራቆና ካብ ዝነበራሉ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝተመዛበላ ይገልጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝለዓለ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ እውን ይገልጻ።
እዚ ከመጣን ወዲ 10 ልጆች ሞቱ፣ ኣባቶች 6 ሞቱ፣ ሴቶች 2 ሞቱ።
ናብዚ ካብ ንመፅእ 10 ህፃናት ሜቶም ኣለዉ። 6 ሰብኡትን 2 ደቂ ኣንስትዮን እውን ብጥሜት ሜቶም ኣለዉ። ንበልዖ ዋላ ሓደ ነገር የለን፣ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም የብልናን፣ ንበልዖ የለን፣ ወላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘና የለን። በዓል ቤተይ ሞቱ፣ 10 ቆልዑት ኣለውኒ። ካበይ የምፅኦም ሞ ከብልዖም? ስጋይ ደቆሪፀ ክህቦም ኮይነ።
እቶም ህፃውንቲ ነብሶም ወዲኦም ተጎዲኦም ይርከቡ ዝበላ ንሰን ይነብራሉ ዝነበራ ከባቢ ልሙዕ ምስ ምዃኑ ሰሪሐንን ተዓንግለንን ይነብራ ከም ዝነበራ ተዛሪበን። ካብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ኣቶ ተስፋየ ታምሩ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበረሎም ዋላ ሓደ ወገን የለን፣ መንግስቲ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ኮይኑሎ ኢሎም
የተቸገርነው ነገር የራብ ጉዳይ የምንሰራ ስራ ኣተን ተረብን የሞተ ሰብ ወደ መቶ ሂዮና
ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ጥሜት እዩ። ስራሕ የለን ጠሚና ኣስታት ሚኢቲ ሰባት ሞይቶምና መደቀሲና እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ። ጥር ትብል ሓገዝ እውን ኣይረኸብናን ዳኛ ስኢና ኣለና።
ህፃናት ካብ ጥሜት ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሮም።
ጦርነት ኣንዲ ኣፈናቅሎናል፣ እዚ ምንበላ ነገር ኣናገኝም። በዚ ዓይነት ችግር
ውግእ ኣመዛበሉን ኣሎ። ንበልዖ ኣይንረክብን ዘለና ብሰንኪ እዚ ኣብ ፅንኩር ፀገም ኢና ንርከብ።
እቲ ፀገም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጌድኦ ዓቂቦም ዝርከቡ 178,000 ዜጋታት ተመሳሳሊ እዩ። ቪኦኤ ኣብቲ ከባቢ ብኣካል ከም ዘረጋገጾ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጎቲ ቃለ ሂወት ጥራሕ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ዓቂቦም ንሕሱም ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ብሕፅረት ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ኣዒንቶም ክገልጹ ዘይክእሉ ህፃናት ሰኣን ዓቕሚ ካብ ዝደቀሰሉ ዘይንቀሳቐሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ህፃናት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ። ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሞፍርያት ካሚል ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዓቂቦም ንዝርከቡ ሰባት ከም ዝተዓዘባን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ገሊፀን ኣለዋ። መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ የካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣሓይሉ ክቕፅለሉ እዩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝርከቡሉ ኩነታት ተዓዚቦም ኣለዉ። ህዝቢ ጌድኦ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጂ ምምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር መጺኦም ዘይምርኣዮም ይለዓል ንዝነበረ ቅሬታ ዝምልስ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ሰንበት ምብፃሕ። ኣብ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ልዕሊ 96,000 ተመዛበልቲ ወኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተራኺቦም እቶም ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታ ገሊፆም ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለኹም መንግስቲ ፈሊጡሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ግዛዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ንዘላቒ መፍትሒ ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ገሊፆም
ዛሬ ኣፈናቀለ ነገ መፈናቀሉ ኣይቀርም፣ የተራ ጉዳይ ነው ስለማይጠቅም እሱ
ሎሚ ዘመዛበለ ፅባሕ ንባዕሉ ምምዝባሉ ኣይተርፍን፣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ስለ ዘይጠቅም ነዚ ገዲፍና ናብ ልምዓት ክንከይድ ነበራይ ፍታሕ ዝመፀሉ ኣገባብ ምስ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክንመኻኸር ኢና። ምስ መሪሕነት ኦሮምያን ደቡብ ህዝብታትን ክንመኻኸር ኢና። ነባር ፍታሕ ንምርግጋጽ ፃዕሪ ክግበር እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ረድኤት ንምቕራብ ዘይተኽኣለ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጺኦም ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዝለዓለ ጥሜት ዘጋጠሞምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡን ኣብ ጉቲቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ግን መጺኡ ዝረኣዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ሱዳን ብምትሕባር ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብምባል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ዜጋታት ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንምእታው ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዜጋታት ኣካላውን ስራ ኣእምራውን ፀገም ከም ዘጋጥሞም እውን ተሓቢሩ ኣለዉ። እቲ ዝተኻየደ መድረኽ መንግስታት ክልትን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ብምውፃእ ነቶም ወገናት ተጠቀምቲ ንክኾኑ እታወት ዘቕርብ ዘተ እዩ ተባሂሉ ጌታ ጽብሃ ተወሰኸለዎ
በብዓመቱ ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ካብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብኣማይ ተሸሓ ዝቁፀሩ ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብዝብል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ገዳሪፍ ከም ዝኸድ እዩ ተሓቢሩ በዚ ድማ እዞም ዜጋታት ኣብ ኢድ ደላሎ ብምውዳቕ ከም ዝንገላትዑ ተሓቢሩ እዚ ንምትራፍ መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ንምውፃእ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ እታወት ዝኸውን መድረኽ ምክክር ብምትሕባር ዩኒቨርስታት መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ትማልን ሎምን ተኻይዱ ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ኩነት ፌደራል ሓላፊ መተሓባሪ ኬላታት ኣይተ ግርማ የማነ በዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ንምክልኻል ብዝግበር ፃዕሪ ድማ ምሁራን ዘካይድዎም መፅናዕትታት ንመንግስቲ ብምቕራብ ለውጢ ምምፃእ ሓጋዝ ኢሎም
ህገወጥ መንገዲ ንስራሕ ብዝብል ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ኣለው ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ትግራይ ክልላት ማለት እዩ እዚኦም ካብ ሃገር ትወፁ ተለው ብስሩዕ ኬላታት ዘይኮኑ ዝወፁ ብደላላ ብንብሎም ተመሪሖም ብሕገወጥ መንገዲ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣት ገዳሪፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ናብ ሃገር ዝምለሱሉ ኩነታት ኣለው ናብ ሃገር ትምለስ ዘለው ዝሮዝሮ ኢትዮጵያውን ስለ ዝኾኑ ክንምልሶም ስለዘይንኽእል ቢያንስ ኢትዮጵያውነቶም ኣረጋጊፅና ናብ ሃገር ዝነእትረሉ ኩነታት እዩ እኒኦ
ኣብ ዘተ ካብ መንግስቲ ሱዳን ተወከልቲ ብተወሳኺ ድማ ምሁራን ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መንግስቲ ዝተወከሉን ካብ ዩኒቨርስታት መቐለ ባህርዳርን ጎንደርን ውን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ምውፅኦም ተዛሪቦም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 300ታዊ ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ምኳኖም ዩኒቨርሲቲኦም ዘካየዱ መፅናዕቲ ጠቂሶም ገሊፆም እዮም በዚ ድማ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ ከም ዝተወሰደ በቲ መፅናዕቲ ተረኪቡ ኢሎም ናይ ጉልበት ስራሕ ንምፍፃም ብምባል ኢትዮ ሱዳን ዶብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰጊሮም ዝኸዱ ዜጋታት ብበዝሐ ኣለው ዝበሉ ዶክተር ክንፈ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ነዚኦም ዜጋታት ዘተኣናግድ ሕጊ ስለዘየላ ኢሎም
ክልቲኦም መንግስታት ተዘራሪቦም ከሳልጥዎ እናተገብአ ሕጋዊ መንገዲ ዕፁው ስለዝገበ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተናውሐ ስለዝገበርናዮ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ብዝሐሸ መልክዑ ብከመይ ክነመሓድሮ ንክእል ሱዳን ሓይሊ ሰብ ትደልቲ ኮይና ወይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሰብ ትደልቲ ኮይና መንግስታት ንመንግስታት ተዘራሪቦም ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ ስለዚ ቤተር ማይግሬሽን ማኔጅመንት እዩ ዝብል ስለዚ ስደት ክህሉ እዩ ነይሩ እዩ ብዝበለፀ ኢኻ ክተመሓድሮ ትኽእል እምበር ጠጠው ክተብሎ ይትኽእልን ስለዚ ብኸመይ ብዝበለፀ ክነመሓድሮ ንኽእል ዝብል እዩ ዝኒሄት ፀዕባ ከም
ተመሳሳሊ መድረክ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ገዳሪፍን ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ባህርዳር ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ኢብራሂም ዓብዱልሰላም ከምዚ ዓይነት መድረክ ንክልትኤን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ክብል
ገሊፆም
እዘተ ጠመተ ዝገበረሉ ኣብ እዋን ዝራእቲ ንስራሕ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ሱዳን ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝስደዱ ኣለው እዮም እዚ ከይድ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ንዝቲ ዘለና እቶም ዝስደዱ ወገናት ከመይ ብቁጠባዊ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተወሳኺ ድማ ኩነታት ጥዕንኦምን ሰብኣዊ መሰሎምን ዝሕለወሉ ኩነታት ኢና ንመያየጥ ዘለና በዚ ድማ ንሕና ከም ዩኒቨርስታት ንመንግስታት ክልትኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ንክሰርሑ ኢና ባይታ ነመቻች ዘለና ዝበል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ስዕብ ከዓ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ብዝተገብሮ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየውረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡውን ኣካየዲ ስራሕ ማእኸላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ كاب كارورا كسافرو أبزلو بوتاتات شو عت جزيو مقطعات رين أوتاتات بالمقام نايكل لال مكتت على السرح كم سهيرة زجلة عتو تدرس بستجبر وهودن أرمان نمر براب سرحة تلا بدا زخنا جودة كيوردة أبتحت وتصر كم زعتو جليسو
كم لمود هاجر نعيرترا أرمة جنبار نيم بدا عملت في لابس منو أيها بحري عمل عاوز خنا سرحات نايزو فينا نجبر مالتيو كاب عملتنا عملت كاتناتنا حامي إن داد اللبنة ناتينا بتأخونات كعزينا نترى أن لو خيط لذلنا كعمد نب عمد وحل هنا عسر راحة هنا كبر ذلنا عبد عمد تسرح سرحة عبي سرح نيرو كنتي عدينا ذا حزنا يا مدبات ويوين استراتيجها ملو بملو بزبو تعودنا لنا عبزير ما عزيم وفيات كيلاتات مرحت مخاين اللونا بتوسخوين زبزنا برا وفري بمخاين كون بقول بس سبعت وين حرصت السرح لزنا برا بهود هنا سرح نيرو من محلات هنا كلوت أكلات ينزب زبنا ناي فاينانس أكلات كلوت أكلات كون مسوراويتن استفلا لي أكلات مسانا ساعات وسلزنا بهود سرح لزنا برا هجرا وفري سلزنا برا عزي عوتي نيرو سلزي أتي لزنا برا وفري بزبو بعو تزادي من زخنا كون أبزر أثناء قلعات كي وريلي كون نبز هنا يكون حاجر كي كلي ملوم طوات عزيزين
شبو زناب أمبتان خفاريو مچو أبر اسو مخانو إرترات ركبلو أكامامت أمريتون أمبتان خفاريو لمچو بمخانو أب إرترا أب ناي بحري كرمتن أب ناي كبسا كرمتن عمتاو هلت تجزي لبدا أمبتا كمزر زغلس أتو تيدروس إرترا نزين مكلخال ناي كرمان مكلخال استراتيجي حانتيسا كم تسرح أرديو
ناتنا استراتيجي ناي مكتال ديو سلزي أمبتا مدربرا انت دعا جنا خي جمرو خلو جنا خي نفرو خلو خرابح خلو معاسي متأكا هاي كنا تعتنا إيكولوجي وش إن تفاد إيرو الله تنازلني عنا تاني إحنا مالتي بوم مثلا كا عم بتاع معسك مثلا ناقل عبي كجمر خل تباهي لنا عم نتعب ورح يهرر كاب كل النقطة تعب قارة إن النقطة مشري تنا مالتي ما هناتو أو قديم خجمر كم زخل عم فتلا زخمنا خراب حوز خلو عم بتاع كوز خلو عم بتاع مسرع أنا جنا عم بتاع مسوات زي كنا سخوات خلص نتبينات إن إحنا مالتي سلذي ناشتو خلو جنا كنا فر خلو ندحر تختات الكيوم سقعت نايت حاجة رايت خون ها سقعت ناب خالد وين أي بلاكاني مالتي أنت لبلا مسفت أري تكاثر لهم كا كتقول على ترونا تقلنا مسنا فورم بتاعها بوسم تكاثر لهم أزيو خبيري سلذي عمن تعيز مركوت أب استراتيجي ناس كاي هجين هذا هاتي ناس استراتيجي أب أقدم كام كل حل تعوز هنا خلالاتات تعوز هنا حبرت هذا كن جبرتين هنا كله قرب كا ناي زرب على عقون ناي مخاين خون ناي أبلات ناس لت أنا خون بملو ستاند باي سلذي زنه كاب زبا كارا خاب دب سودان جميرو كساب فورو اي نير مالت ملو زرق حينير ومالتيو نخل نسان زواتات مالت كاب بعال نزوا غرا نزوا عقابت نزوا شعيد نزوا باطعهم كعم نزوا فرو سفيح ايو زانيح مالتيو لذي افتي زرابة حلو مالت افتي ربادهاتات يوتي كل خال سقم تزو سيد مهناتو اسم ربادة انبتا افتي حس اوزو خان بوتاتات قولا قول نايسي منو ايه بحري ترابيحيو دحريو كاو زراعتي لدك عمالتي جنا من فار كيبت حلو نفت زراعت كيبت حلو اتي سقمت نايم كل خال زو سند مالتي بحف الشاس قع زي حزنا يزول لنا كيزي مالتيو سقع سلاسان كلتان شي حكتاب سفحتو انبتا يو تعطيل مالتيو عبزي إيوان كرري أخلنا خاء زي عم بتعم ملو بملو تغاد عزيرنايو لذي عبزي جزيزي جلا جلا نتعرضوخن عم بتعنا يمقرامن كومو خاء نبالبات زين برزنا عبزي مزول لكزيها نموچو النت سلاز فتر نعو نموكو تسعرمان نكتاتلو على نمبر بتعمل بتسبو هنا تازي منا يزي ناي وفري مكر على عم بتع
أبزح الجوان حارستو تكيح بحري نمهرتوم أكيبوم سلازنلو بتن جيزاوي ناي مكو تسعرين أوتاتات عم معصاو درجة كمز بتعها أتو تدرس إزارة.
درو حرصتنا تي قدامين كلا إن زرعتهم يأتيهم تي كلف دلوا سالساي درجة زوجنا تراح أم قرام يم زروكوز اللو زرعتنا من زخان يكون قدات كي ورد ملو بملو تغاد عزيرنا أنا حجون زخان يكون سقعت نايم بتانا بزرعتي يبلنا ملو تغاد عزيرنا أنا حجام جرشا مكتال درحنا دلنا درو تن قامتي نقطة تغيرنا ينزل برنا وين هذا خلت تريكينن كلن عادينا النامات زسقنا قريبنا وتي إيكولوجيكال كونديشن ويكا كناتس نايتي أوزلو ناي سعرن كلن وين نامن قاتل زلو مالتيو دحرنا هاي سخان بتاع كلايد متصل زيكل أم تصفى فينا زلنا
لبدا انبتا كابوتا بوتا نايمسوغوانو متحللافن طبيات سلازلو نايوشتخا طراي زيكونس نايكبابيها هاغرات كوناتاتو مفلات اغداسي بموخانو نتي لبدا بحبار نممكات مسكوربافت هاغرات زهلو وكان حبريتا ملوبات نتي توسدو سغومتي وساني بموخانو مسكوربافت هاغرات زغبرنا حبريتا ملوبات حغاز خبزخونا اتو تيدروس تزاريبو ኤርትራ አባል ኮሚሽን መከለሃል ማከራይ ዞባ በመኻና ካብቲ ማህበር ናይ ቀድመ መጠንቀቅታን መከለሃልን ሀበሬታ አምልዋት ናይ ስልጣናን ቴክኒካው ደገፍን ከምትረክብ አቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ ምዝብዝ ተአሳሰር ለበዳን በጣም ድረበዳ አብ ኤርትራ አቆጽጽር ከምዛ አተወ አውድ መግብን ሐርሻን ጸሐፊ ፈጻሚ ኮሚሽን መቆጽጻር አንበጣም አከላይ ዞባ ማሙን አልአላዊ ገሊጾ ዶክተር ማሙን አልአዊ ነዚ መግለጽ ይዘሃበ አብ ኤርትራ አንበጣም ድረበዳ አብስተራኤሉ ከባቢታት ሰሜናው ቀህው ሐሪ ድህርዝ ገበሮ ኮሎላን ተዕዝብትን ነጋዜጠኛታት አብዛሃቡ ሐበሬታዩ እንትርፎሃ ሐሊፎም አውገለወታታት ዝርአዩ አዚየሙ ህዳት ፈሕዝበሉ ዘይነፍሩ አንበጣ ዘስግ ኩነታት ከምዘየልዎ ዶክተር ማሙን ተዛሪቦ
አፍተር 3 ዴይዝ ኦፍ ኢንቴንሲቭ ፊልድ ሰርቬይ አይ ካን ሴይ ዘ ሎኮ ሲቹዌሽን ናው ኢዝ ቢካም ካል ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር አን ሎኮስ ዩኒት ሪሊ ዴይ ዲድ ቨሪ ጉድ ጆብ ኤክሰለንት
እቲ አንበጣ ምድረበዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ከይበፅሐ ብዝተገብረሉ ፅዑቕ ናይ ምክልኻል በፍሪ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ብዓወት ከም ተዛዘመ ተዓዚበ ኣለኹ ነዚ ክውን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከዓ ምስጋና ይብፅሓዮ ምክንያቱ ኣብ 32,000 ሄክታር ዝተረኣየ ለበዳ ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕን ብውሕድ መሳርሕታትን ዓቕም ሰብን ነዚ ክውን ክትገብር ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዜና ዝፍነዉ ዝነበሩ ሓበሬታታት ብኣካል መፅኡ ክዕዘቦምን ናይ ህፁፅ ረድኤት ዘድሊ እንተኮይኑ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ኤርትራን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንትርፎሃ ለበዳ ኣንበጣ ምድረበዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ክግበሩ ዝፀንሑ ፈራታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክቋረፁ ምዃኖም ዶክተር ማሙን ኣረዲኡ
ኣብ
ኤርትራ እቲ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረቡ ኣዋን እቲ ወፍሪ ክቋረፅ እዩ ኣብዘን ዝስዕባ 2-3 ሳምንታት ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ዘሰክፍ የብልናን ኣብ ጎርባብቲ ሃገራት ሱዳን ካብ ከተማ ካርቱም ንሸነቕ ሰሜን 200-300 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ከምኡ ውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ቁፅሮም ውሑድ ዝኾኑ ዝንቀሳቀሱ ኣንበጣ እንተሃለዉ እኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እቲ ወፍሪ ምቁፅፃር ለበዳ ኣብ ቀረባ ኣዋን ክቋረፅ እዩ ኣብ 21 ጥሪ 1967 ዝተመስረተ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ግብፂ ካይሮ ኮይኑ ን16 ናይ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፂ ጅቡቲ ባሕሬን ስዑድ ዓረብ ኩዌት ሊባኖስ ዑማን ቀጠር ሱዳን ኢራቅ ዮርዳኖስ ሶርያ የመንን ሕቡራት ሃገራት ኢምሬትን ዝሓቁፍ ኮሚሽን እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ምሕያል ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኣንበጣ ዘድሃበ ስትራቴጂ ብምህንፃፅ እቲ ለበዳ ቅድሚ ሓደጋ ምውራዱ ንምጥፍኡ ሓባራዊ ስራሕ ምስራሕ ኣብ ቅድሚ ምክልኻል ዘድሃበ ሰብኣዊ ዓቕሚ ምሕያልን ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ኣንበጣ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ዝብሉ ዕላማታት ሒዙ ዝሰርሕ ትካል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
ايمو This program has come to you from the Voice of America.